И посреща министъра на земеделието, храните и горите, заповядайте, Румен Порожанов, да, да. По-смел. Използвах за така иносказателно заглавие на нашия разговор. Сей земеделецо, цитирайки Иван Вазов, сей земеделецо, днес му е времето, фърляй добри семена, само че вас запитам, сей земеделецо, бури ли женеш? И веднага ви хвърлям в вашият декларация гейт, ако може да се нарече.
Много силна декларация гейт. Много кратък коментар. Аз вчера излезнах с ясно съобщение.
Повторете го пак. Вие вчера излязахте официално с Министерството съобщение.
Две са темите там. Първата е несъответствието, което се установи. То е свързано с това, че на въпросната страница 7, една таблица 5, която се декларират доходите от извън трудови правоотношения на мен и на съпругата ми. Години наред в Сметна палата там бяха само извън трудови правоотношения, без тези, които са на декларатора за трудови. И съм пропуснал да си напиша заплатата от Министерството през предходната година. Това е
несъответствието.
То не може да се скрие, не съм го и крил. Както ви казах, самата форма години наред съм я попълвал по този начин. Разбира се, аз получих писмо от Компи в срок, от който ми беше даден.
Значи, пак повторете, защото от всички публикации излезе, че на съответствието е свързано с жена ви. Вие казвате, че несъответствието, че вашата заплата не фигурира. Така ли?
Това е несъответствието, което аз съм отстранил в срока, който ми е даден.
Разбира
се, другото бих казал, че е едно недоразумение. Там се в още на страница втора, където се посочва съпругата или други лица, там се декларира дали съм в раздяла, дали имаме общо домакинство или не, дали съм в фактическо жителство с
без брак.
Друго лице.
Без брак. Нали?
Аз не съм ги отметнал всичките тези.
А вие какво съжителство си, с извинение за личния въпрос?
Аз съм си с нормално семейно съжителство под един покрив.
Умъжен.
Женен. Да. Така че не съм декларирал тези. Разбира се, там накрая стои една четвърта опция, която дава новия закон. Това отново са нови неща в декларацията, в която се казва, че желаете ли да се възползвате от това на лицето във фактическо съжителство, с което сте.
Е, брака фактическо съжителство ли?
Не, това е съвсем различна хипотеза от брак. Това е без брак, фактическо съжителство, без
брак. Живеем под един покрив.
И там, разбира се, в края е сложено една отметка ЕГН. Там даже не е написано да или не. И аз по инерция съм попълнил ЕГН-то. Да, може би е моя техническа... ЕГН-то на съпругата ми. При положение, че аз не съм...
Все едно сте във фактическо съжителство с нея и не желаете да...
Аз не съм декларирал фактическо съжителство, разбирате ли?
Не, така
излязло
от това.
Така излиза, но там не е отметка ясна. Така че приемам, че техническата грешка е моя. Разбира се, бих така обърнал внимание все пак да помислят IT-специалистите в тази декларация дали този чек да се отваря като прозорец, при положение, че не е чекната горната. Те са свързани едно с друго. Ако беше направено по този начин, то нямаше да бъде активен и да се отваря.
Тоест, вие, дайте да го кажем, разбирам, вие сте женен.
Декларирал съм
женен,
правилно.
Декларирал сте, допълнил сте си заплата, която...
Семен.
Така,
да,
семен сте.
Семен и абсолютно всичко останало е декларирано.
Но понеже сте чекнал фактическото съжителство...
Не съм го чекнал.
От неразбиране сте
написал
ЕГН-то.
Но в следващата графа желаете ли да се възползвате? Но там не пише да или не, пише място за ЕГН. Аз съм попълнил автоматично, механично ЕГН-то, което е на съпругата.
Което е възприето обаче от тази специалистите, че не искате да се
приемам, че е моя техническа грешка. Разбира се, има неща, които според мен не могат да оправят, така че да не се получава.
А какво е било укрито в такъв случай?
Нищо не е било укрито.
В смисъл, какво не е декларирано видимо?
Видимото,
на хартия сте декларирано, но
значи,
сайта
автоматично
друго.
В системата излиза само моите показания в...
Без заплатата ви?
Не, без заплатите, които съм коригирал, разбира се, без нейните.
И без нейните. И какво там много се е скрило?
Всичко е декларирано, всичко е кореспондира и с декларациите в НАП, така че никакво желание. Дори трябва
тоест,
да ви кажа...
Тоест на хартия жена ви си е подала декларацията
пред Компи, абсолютно всичко е подадено коректно.
И
с изключение на пропуска, с изключение на пропуска за моите доходи от работната ми заплата. Абсолютно всичко е коректно.
И на хартия сте написал на жена си всичките
абсолютно,
неща.
Разбира се. Аз за всеки случай си взех вярно с оригинала на тази декларация, но все пак искам да затворя тази тема.
И за да я затворим, какво ще се случи от тук?
Това, което подал съм заявление в четвъртък или петък, вече не помня кога. до КОНПИ да публикуват данните, тъй като аз наистина не съм в хипотезите на фактическо съжителство, което фигурира и в самата декларация.
Тоест, това,
така че очаквам те да го
тези
публикуват.
Тези дни ще се оправи, ще се публикува всичко, което е декларирано на хартиен носител.
Точно така, надявам се.
Добре. Другото кратко, моля ви, че искам да ви питам за други работи. Миню Стайков. Карнобатски алкохолен бос, който освен в контрабанда на цигари и разни други алкохолни работи, се замеси и с фонд за меделие, и с програмата за селските райони.
Съвсем накратко.
Вярно ли е, че шефа на фонд за меделие, Живко Живков, така ли се казваше, въпреки това, че сте му дали... Вие нямате наредителски функции като министър на фонд за меделие, нали?
Имаме отношение, управляващ орган, разплащателна агенция. Те са съгласно регламент, те са...
Вие не сте доминант, не сте принципал.
Разплащателна агенция, самостоятелна бюджетна единица, самостоятелна структура, акредитирана.
Кой е принципал на тази разплащателна агенция?
Условно, управителният съвет на фонд за меделие назначава в конкретния случай изпълнителни директори и заместник изпълнителните директори на фонда.
Но вие сте в управителния съвет.
Аз съм по право в управителния съвет с представители...
А кой е председател на управителния съвет?
Аз съм председател на управителния съвет.
Значи вие сте принципал. Добре, както и да е. Но вярно ли е, че той въпреки така разпореждане на прокуратурата се опитва да плати на...
Не мога да коментирам.
Контрагенти на Миньо Стайков пари в размер на 12, на 5, на 7 милиона, 4 различни суми.
Не мога да коментирам, не съм запознат
не
с това нещо.
А не ви ли направи впечатление да го попитате, ей, Живков, защо не изпълняваш разпореждането на прокуратурата? Някой не ви ли сигнализира?
Не, темата не е стигла до мен.
Не е стигла до вас?
Абсолютно.
А сега вече като стигна?
Има, не знам точно какви взаимоотношения имало в конкретния случай като насоки. Не съм запознат с кореспонденцията, за да коментирам. Разберете, не бих искал да...
Но все пак ви като свидетел по Миньо Стайков.
Да, запознах с работата, принципа на работа на агенцията и конкретни въпроси, които ми бяха зададени. Отговорих на тях, но разбирате, че не мога да ги коментирам.
Не, мисълта ми, след като ви повдигнаха внимание, няма ли да свикате управителен съвет и да се занимавате с този въпрос около Миньо Стайков и... Не мога да не знам как да го нарека, гравитиращите около него.
Управителният съвет не се занимава с частта на разплащателната агенция. Частта на разплащателната агенция работи по съвсем различен начин.
Не говоря за разплащанията, които не би следвало да се извършат, ако има прокурорска проверка.
Аз не знам да се извършва ни по такива плащания, но не ме карайте да отговарям от името на други лица.
Добре, питам последно пак. Ще свикате ли управителен съвет по тази тема или не?
По тази тема по-скоро не.
Не.
Да.
Добре, вашия син свързан ли е по някакъв начин с аудитирането на къщите за гости?
По никакъв, категорично по никакъв начин. Обясних го многократно, казвам го за последен път. Моя син е работил в Делойт 12-та година или 13-та, не помня.
Той колко е годишен?
Първо като стажант, когато се завърши в чужбина. Първо като стажант една година и после още една година на най-низките младши нива, които са в йерархията. Deloitte е американска компания, която много точно и ясно следи конфликтите на интереси на служителите с проверяваните.
Тя има представителство тук, той работи в местния клон.
И в одитните екипи, които са работили по сертификацията на фонд за меделие, по никакъв начин той не е участвал в тях. Това е категорично, така че той... Това е една хипотеза, появила се от това, че някой е видял, че в CV-то на моя син... пише, че е работил там.
А има ли фирма, която е абревиатура на неговото име? ARP Антуан Руменов Порожанов, с която той да дава консултации, да обещава, както пише.
Не, моля ви се, това е абсолютно несериозно. Боли не искам да го коментирам. Разберете ме право.
Да, питам ви не случайно, за да кажете да или не.
Абсолютно пасквил, който се появи преди година и нещо, който дори не желая да коментирам.
Добре, последен въпрос. Къщи за гости, автомобили за високопроходим планински туризъм. Знаете, че когато вие се върнахте за втори път след правителството Орешарски, Там имаше спрени пари по тия програми, именно заради подобни злоупотреби, извършени.
Никога не е било спиране пари.
Добре, имаше блокиране или проверка, не си спомням точно вече. Спомням си една ваша пресконференция, на която и аз бях, която ви обяснявахте.
Направихме нарочна пресконференция. Значи, втория прием на мярката за туристическите дейности беше направен, беше договорен през 2014 година. Основно в рамките на служебното правителство, правителството на господин Орешарски, екипа, който беше там, и след това в рамките на служебното правителство. След като се върнах, този прием беше договорен. Наистина, имаше определени договорени, как да кажа, малко по-скъпи автомобили, но ние направихме всичко възможно те да не бъдат разплатени. Така че имаше яхти по рибарските програми, по мирговете, те бяха три, те също не са разплатени. Така че смятам, ние дадохме нарочна пресконференция за това какво и как е било разплатено тогава. Темите вече не искам да ги повтарям многократно. В конкретния случай с къщите за гости, да, знаете, тя се появи като тема. Стартирани са определени проверки, така че нека да си върват, нека да се произнесат и да... каквото е необходимо да се съдейства, както от структурите на фонда, казвам съдейства, не съвместно, а съдейства, за да не се тълкува, защото определени журналисти са тълкували, че ние правим съвместни проверки. Не, ние не правим съвместни проверки.
С прокуратурите?
Така явно са зададени въпроси, затова се получи недоразумение. По никакъв начин, никога не съм споменавал подобно нещо, така че каквото има като необходимост, като съдействие, ние ще го направим.
А споменава ли прокуратурата, понеже казахте, че няма да свикате управителен съвет на фонд земеделие, че има подозрение, че господин Живко Живков, който е начало на фонда, има оговорки с хората на Миньо Стайков да връща 15% от сумите, които се отпускат.
Вкарвате ме в материя, която я чувам от вас.
Не ви го казах в прокуратурата това нещо.
Не, това го чувам от вас.
Не, аз го прочетох.
Прокуратурата не е дължна да се споделя с мене каквото идея.
Добре. Айде да стъпиме земеделецу на земеделска тема. Вие сте министър на земеделието, горите и храните. Няколко пъти с вас сме говорили тук за отсъствието така на... обяснявали сте го, но аз пак се връщам на тази тема, за страховки, които да могат да помагат на стопаните да възстановяват щетите си, било при епидемии по животни, било при градушки, както се случи сега в Плевенско и Силистра, мисля, която избира козата. Вие пак отиваме на de minimis, на 80% покриване от страна на държавата.
Темата с... щетите, които се получават както в, на полето, така в градините, така понякога и в сред животните, наистина изисква една по-висока застрахователна култура. В конкретния случай тя, като взаимоотношения между застрахователните компании и българския земеделски бизнес във всичките му направления, не е на необходимото ниво. И тук...
държавата къде
тука
е тук?
Тук се крие...
Ли пак, когато говорихме по-рано?
Значи, ние не можем...
застрахователен пул между държавата и застрахователните агенции.
Не бих се ангажирал с подобни от държавата активности да се занимава с застраховане.
А какви пари ще покрие този de minimis?
Това си е защитена, тя пак е с това е държавна помощ, която е нотифицирана и тя е свързана с опцията при 100%, при 100% пропаднали площи. Такъв, за съжаление, беше в Българена от миналия понеделник. Посетих както на полето, разговаряхме с земеделците, така и по дворовете. Буквално на 100% са унищожени всички посеви.
А то се видя.
То се видя, наистина. Така че там, предполагам, до края на миналата седмица приключиха проектите, направени са протоколи и ще помогнем на тези земеделци.
Тоест, излиза, че е по-ефтино да няма застрахователен пул, да се възстановяват при инциденти от страна на държавата щетите, така ли?
Държавата не е нейна функция да се занимава с застраховане. Достатъчно застрахователни компании има. Въпросът е те да направят пакетите така, че да бъдат атрактивни за земеделците, но те по-скоро проблема не е в пакетите, а после в взаимоотношенията след щетите. Защото земеделците се оплакват, че след щети ги обещетяват не на нивата, които те смятат, че трябва да бъдат обещетени.
Три теми за 4 минути ви поставям. Да. Пчеларите.
Пчеларите.
Защо ще се пръска с пестициди, за да измират пчелите?
Това са, как да кажа, арогантно поведение на определени арендатори, земеделци и така
нататък. До кога?
За съжаление все още ги има.
Кой трябва да ги контролира?
Всички.
Земеделска полиция всички, ли трябва да се зададе?
Ние правим всичко необходимо да направим координацията.
Няма.
Само такава няма. Да направим координацията между информацията, между пръскащите, с пчелите, чрез кметовете, чрез нашите ветеринари, за да могат да бъдат уведомявани, когато има пръскане. Да, определено констатациите в Долна Митрополия именно от подобно поведение, както и в Варненско. Така че,
как смятате това да се случи кратко, така че да може тези егоисти, екологични егоисти, които изтребват пчелите, да бъдат регулирани?
Направихме много полезен консултативен съвет. Изчистваме няколко неща. Първо, изчистваме процедурата много бързо на Агенцията по храните за вземането на пробите. Изпращането на пробите, които да констатират вредните вещества, които след пръсканията се причинили смъртта на пчелите, така че да може да се търси отговорност на тези арендатори. Респективно, облегчаваме в конкретни случаи тежестта на пробите, защото пробата не е хичефтина. В момента сме в преговори с лабораторията да намалят стойността на пробата. Ако няма намалят, ще ги изпращаме, може би, в Румъния, където понякога са по-евтини пробите.
Сериозно?
Да, правили сме го при фипронила, когато беше по яйцата. Нашите лаборатории даваха хикс единици, Румъния даваше 30% от цената.
Като говорите за проби, връщам ви към биопроизводителите. Вие успяхте някакси много дипломатично, в много къс срок, сякаш да овладеете проблема, така ли?
Надявам се, че сме в една добра комуникация сега. Направихме и първия официален консултативен съвет, макар че ни сме срещали непрекъснато. Тези дни ще подам и предложението за пети заместник министър, който да се занимава. Това е предложение, което е подадено от асоциациите биологичните и на плодове и зеленчуци асоциациите. Така че този предложението на един млад мъж, който надявам се със своята амбиция и компетентност да бъде полезен, да има много по-активен и персонален контакт. В конкретния случай мисля, че с икономическо образование, но с съответните компетенции.
Добре, едно изречение за цената на млякото.
Цената на млякото...
Точно едно, две, три изречения максимум.
Е на нивата от миналата година, но основно проблеми с цената на млякото имат малки производители. Малките производители, които нямат договори с млекопреработвателите и понякога по едни или други причини, нали, не успяват да си продадат млякото. При по-голямите, където има затворен цикъл.
Професор Греков беше почнал предишен министър да прави регистър на малките производители на зеленчуци, на млече, на мляко и така нататък. Какво стана с него?
То регистъра в ИСАК.
Да бъдете защитени.
Регистъра в ИСАК, всеки един се регистрира с площите, с това, което гледа. Това, което, разбира се, в момента съм дал ясни указания. Плодове и зеленчуци, за да няма измами, с такива фиктивно гледащи, за да получава субсидии. Нашите служби, областните и общинските, ще ги посетат в момента, след като приключи регистрацията на земеделските площи в кампанията, която е в момента, и ще искаме преди реколтиране да ни уведомяват, за да няма фиктивно работещи без реколта.
Да свършим за млякото съвсем кратко. И тях ли ще ги посещават?
Млякото не. За млякото правиме анализ, за да можем да видим с какви възможности можем да компенсираме така овцевъди и, разбира се, и говедовъди. До края на тази седмица ще сме готови.
Добре, ще има пресконференция. Благодаря на министър Порожанов за това участие. Трябва да закрия, защото предаването днеска свърша по-рано. Разделяме се до следващата неделя. Повторението, както винаги. Гледайте и слушайте по канал 3 Радио К2 в 23:15. Благодаря ви, че бяхме заедно.